Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми закінчуємо вивчення послання апостола Юди. Минулого разу ми зупинилися на 20-му вірші, в якому апостол каже: «Ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у Святому Дусі». Друже мій, я маю зазначити, що слова «найсвятіша віра ваша» не означають твою особисту віру. Вони означають істинну віру, яку дає нам Слово Боже. За часів ранньої церкви ця віра називалася вченням апостолів Господніх. Доктор богослов'я Мейер говорить: «Віра тут названа найсвятішою тому, що вона надходить до нас від Бога, вона відкриває нам Всевишнього Бога. Завдяки цій вірі людина набуває праведності, завдяки їй вона може перемогти цей світ». Апостол Іуда наводить другу річ, яку ми повинні робити в часи віровідступництва – молитися в Дусі Святому. Цей незвичний вираз «молитися в Дусі Святому» ми знаходимо ще тільки в одному місці Святого Письма. В посланні до Ефесян апостол Павло говорить про те, що кожна дитина Божа має зодягнутися в повну зброю Божу. Окрім двох знарядь, вся ця зброя є захисною, щоб, як читаємо, ми могли встояти проти хитрощів диявола. Ось що апостол Павло говорить про наступальну зброю. «Моліться завжди всякою молитвою і благанням у Дусі, і пильнуйте для того з всякою витривалістю і молитвою за всіх святих». Ефесянам 6:18. Про другий вид наступальної зброї апостол Павло говорить трохи раніше. Це є меч Духа, Слово Боже. Те ж саме говорить і апостол Іуда. Спочатку ми повинні зміцнюватися в нашій найсвятішій вірі, потім ми маємо молитися в Дусі. Багато років тому по радіо транслювалися виступи чудового проповідника Біла Хоукінса. Він називав свою програму «Радіо Відродження». Я не чув кращої програми, аніж ця. Вона сильно вплинула на дуже багатьох людей. Заключну частину кожної передачі проповідник присвячував, як він сам це називав, «вправами з мечем», перевірці знання слухачами Слова Божого. На мою думку, дуже розумний підхід. Друзі мої, кожному з нас необхідно тренуватися з мечем. Перш ніж звертатися до Бога, ми повинні уважно прислухатися до Нього, оскільки ми можемо наговорити Йому дуже багато незрозумілого. Озброївшись мечем Духа, ми повинні зміцнюватися у вірі. Ми повинні вчитися володіти мечем. Молитва в Дусі Святому суттєво відрізняється від довгого, одноманітного звернення до Бога. «Дай мені, Боже, дай, дай». Не зрозумійте мене неправильно. Благання є частиною молитви. А як справи з вшануванням та звеличенням? Наша молитва має містити в собі прославлення та звеличення всемогутнього Бога. Якось один проповідник розповів мені про те, як пройшли молитовні збори в його церкві. Ці збори були фактично мертвими. На жаль, саме так проходять молитовні збори в багатьох сучасних церквах. Такі збори повинні бути джерелом потужної енергії. Але, як правило, цього не відбувається. Отож, якось цей проповідник оголосив своїм віруючим, що сьогодні їм не слід звертатися до Бога з проханнями, а лише звеличувати і славити Його за все, що Він зробив для них. Проповідник запевнив мене в тому, що ті молитовні збори були найкоротшими з усіх, що відбувалися раніше. Дивно, як мало люди дякують Богу, як мало прославляють та звеличують Його. Проте благання і прохання є важливою частиною молитви. апостол Павло просив віруючих в Римі молитися за нього. «Тепер благаю вас, браття, Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа, старайтеся бути разом зі мною в молитвах за мене до Бога». Римлянам 15:30. Молитися в Святому Дусі – це означає молитися під керуванням Святого Духа. Ми повністю залежимо від Духа. Апостол Павло писав віруючим у Римі: «Так само і Дух допомагає нам в немочах наших, так як ми не знаємо, про що молитися, як належить, але Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними». Римлянам 8:26. Ні ти, ні я, по суті, не знаємо, про що молитися. Ми схожі на маленьких дітей. Коли я разом зі своїм маленьким онукою заходжу до магазину, він хоче геть усе, що бачить. Він хоче навіть те, що зовсім не годиться для нього, від чого він не матиме ніякої користі. Дивлячись на нього, я думаю, наші молитви дуже схожі на поведінку цього малюка. Дійсно, ми подібні вередливій малечі. «Боже, я хочу те, дай мені інше». Бог не завжди виконує наші прохання. Чому? Тому що такі наші молитви не є молитвами в Святому Дусі. Ми повинні молитися Богу так, щоб Святий Дух міг поклопотатися за нас. Молитва – це Святий Дух, котрий устами віруючої людини через Ісуса Христа звертається до Небесного Отця. Яке чудове визначення молитви! Друже мій, кожен з нас повинен учитися молитися. І не дивно, що коли учні, почувши молитву Господа Ісуса Христа і згадавши свої коротенькі, поверхневі молитви, попросили Його навчити їх молитися, Господь навчив їх. Багато з нас потребує цього. Однак сьогодні навчанню молитися не приділяється належної уваги. Проте ми повинні навчитися по-справжньому молитися в цей час віровідступництва. Далі апостол Іуда закликає: «Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя». У цьому 21-му вірші автор послання говорить ще про дві речі, які ми, віруючи, повинні виконувати в часи віровідступництва. По-третє, ми повинні зберігати себе в любові Божій. Ми повинні пам'ятати про те, що Бог любить кожну віруючу людину. Ми знаємо, як автор послання звертається до віруючих. Він називає їх улюбленими. Це не означає, що він любить їх або вони його. Це означає, що вони є улюблені в Бозі. Знову маю нагадати тобі, мій друже, що ти не можеш заборонити Богу любити тебе, хоча ти можеш розкрити над собою парасольку або сховатися під дах і не відчути тепла Божої любові. Апостол Іуда говорить: «Перебувайте в промінні Божої любові. Нехай любов Божа наповнить твоє серце і твоє життя, мій друже. Це вкрай необхідно в дні віровідступництва». По-четверте, ми повинні чекати милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Якось я запитав одного віруючого, чи вірить він в скоре пришестя Ісуса Христа. «Так, вірю», – відповів він. Тоді я запитав: «На якій підставі ви вважаєте, що Господь забере церкву з цього світу? На підставі чого ви і я будемо забрані зі світу в час піднесення?» Ні, трохи не вагаючись, він відповів: «Я був спасенний милістю Всевишнього Бога. І коли в час піднесення церкви він забере мене з цього світу, це також буде милість Божа». Ця чудова відповідь розвіяла всі сумніви. Друже мій, як ми вже бачили, милість Божа проявляється в Його сьогоднішній турботі про тебе. І Бог є багатий та щедрий на милість. Бог настільки піклувався про тебе, що вкрив тебе своєю милістю і спас своєю благодаттю. Зверніть увагу на ці слова апостола Іуди. «Чекаючи милості Господа». Ісус Христос бажає, щоб ми жили в очікуванні Його приходу. В час піднесення церкви я сподіваюся полишити земний світ. Маю надію, що це станеться ще за мого життя. Однак я полишу цей світ завдяки милості Господа, а не завдяки власним заслугам та чеснотам. Я б не спромігся цього зробити, якби все залежало тільки від мене. В одному місці були організовані курси вивчення Біблії. Все було зроблено добре. Курси користувалися популярністю. Викладачі дотримувалися теорії часткового піднесення церкви. Тобто вони вважали, що до Царства Небесного потраплять лише найсвятіші святі. Загалом це були чудові люди. Вони підтримували мою проповідницьку діяльність в тому місці, і кілька разів я мав нагоду виступити перед слухачами курсів. Я мав бесіди з викладачами цих курсів. З них я дізнався про їхню впевненість в тому, що саме їх буде забрано при піднесенні. Вони вважали себе найсвятішими святими. Про мене, як мені здалося, вони були трохи іншої думки. Отож, я хочу сказати і їм, і всім іншим. Коли Господь, Ісус Христос, забиратиме церкву з цього світу, я буду разом з нею, чи довподобиться вам, чи ні, оскільки я чекаю цієї милості Господа Ісуса Христа. Апостол Іуда говорить, будьте милосердними до тих, які сумніваються. По-п'яте, ми повинні бути милосердними до тих, які сумніваються. Сьогодні багато добрих, щирих людей мають певні сумніви. Їхні сумніви є справжніми. І ми маємо бути терпеливими з такими людьми. Скажу вам відверто, за багато років моєї діяльності мені зустрічалися люди, з якими мій терпець ось-ось мав увірватися. Пригадую одну пані, котра приходила до класу вивчення Біблії. На протязі 2 місяців після кожного заняття вона зверталася до мене з запитанням. У мене почало виникати враження, що своїми надокучливими питаннями вона намагається загнати мене у глухий кут. Одного разу я відповів їй різко. Вона ж тієї миті повернулася і пішла. Її подруга підійшла до мене і сказала, «Пастирю, будьте терпеливим і милосердним до неї. Це дуже розумна жінка. Однак вона зв'язалася з різними релігійними сектами і зовсім заплуталася. Тепер вона намагається знайти дорогу істини. Будь ласка, будьте з нею терпеливим». Звичайно, дізнавшись про її проблему, я став дуже терпеливим з нею, і я намагався якнайкраще та якнайглибше відповідати на всі її запитання. Через 3 місяці та жінка визнала Ісуса Христа своїм Спасителем. Я одержав від неї чудового листа про те, як Господь тепер веде її. Друзі мої, ми живемо в час, коли Слово Боже з усіх сторін піддається критиці та сумнівам. Отож, не дивно, що сумніви виникають у тих людей, котрі дійсно хочуть повірити Слову Божому. Ми добре зробимо, якщо будемо терпеливими і милосердними до них. Їхні сумніви є справжніми та щирими. Апостол Іуда далі говорить, «Спасайте їх, вихоплюючи з вогню. До інших проявляйте милосердя зі страхом, грибуючи навіть одежею, що осквернена плоттю». У 6-х ми повинні спасати інших, вихоплюючи їх з вогню. Автор послання говорить тут про грішників, котрих ми вважаємо безнадійно пропащими. Здається, їх неможливо спасти. Однак мені доводилося зустрічати таких, котрі прийшли до Ісуса Христа, почувши Слово Боже по радіо. Апостол Іуда закликає нас не полишати їх, спасати, вихоплюючи з вогню. Яка грандіозна заява! У книзі пророка Захарія знаходимо: «І сказав Господь сатані: Господь буде карати тебе, сатано, і буде карати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не головешка, що вціліла від вогню?» Захарії 3:2. Вирішивши спасти Єрусалим, Бог порівнює місто з уцілілою від вогню головешкою. Цілком очевидно, що ніхто повністю не втратить надії на спасіння, якщо він хоче бути спасенний. І всьомих, ми повинні грибувати навіть одежею, що осквернена плоттю. Тут слово «плоть» означає психологічну, чуттєву природу людини, що обмежена бажаннями плоті. Чуттєвості людини, наприклад, може подобатися гарна музика. Однак Бог не визнає цю сторону людського єства. Робилися спроби назвати точним словом цю психологічну, чуттєву природу людини. Слово «душа» не годиться для цього, воно означає дещо інше. Дехто називає цю частину людини егоїзмом. Однак це є не дуже вдале визначення, оскільки окремі чуттєві люди бувають дуже щедрими, хоч вони не є християнами. Дехто називає це тваринною природою людини. На мою думку, таке визначення є ще гіршим. І хоча, взагалі кажучи, ця природа намагається задовольнити низькі бажання та прагнення, називати її тваринною не годиться. Доктор богослов'я Ланч наводить такий коментар з цього приводу. Люди, котрі живуть за бажаннями тіла, перетворюються на плотських, подібних до тварин істот. Продовжуючи рухатися в такому напрямку, вони повністю втрачають усі людські якості. Вони перетворюються в найгірших з усіх створінь, в тварин, що мають розум. Тілесні бажання визначають їхню поведінку та всі їхні вчинки, а їхній розум стає слугою плоті. Вони перетворюються на тварин гірших за найлютішого дикого звіра, самого диявола. Все їхнє єство прагне задоволення мерзенних, тваринних бажань. Таке падіння людини є дуже небезпечним. Втрачаючи високий дух, чи скоріше перетворюючи його на слугу замість пана, людина опускається до найнижчого рівня. В цьому вона є навіть гіршою за тварину, оскільки тварина не полишає місця, призначеного їй Всевишнім Творцем. Вище створіння людина, повністю занапастившись, набуває демонічного стану, в якому зло стає її єдиним Богом. Таким чином, дитина Божа повинна ненавидіти навіть одежу, що осквернена плоттю. Бог не може використати абсолютно нічого з того, що робить плоть. Все, що кожен з нас робить у плоті, є гидким для Бога. І ми також повинні навчитися грибувати всім, що осквернено плоттю. Невеличке за розміром послання Іуди закінчується чудовими словами благословення. Тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю в радості, єдиному, премудрому Богу і Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед віками, нині і на всі віки. Амінь. Друже мій, якщо ти хочеш знати, на якому місці в твоєму житті має знаходитися Ісус Христос, а особливо в цей час віровідступництва, уважно перечитай заключні слова послання апостола Іуди. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, Ісус Христос, наш Бог, і Він є наш Господь. Він має бути Господом нашого життя. Ми повинні прославляти Його. Ми повинні звеличувати Його. Ми повинні говорити про Господню велич, про Його силу та могутність, про Його красу та милість, про Його готовність спасати. Він є найвищий цар над царями, Господь над усіма панами. Він є всемогутній на землі, та в небесах усе належить йому. Він править усім безмежним всесвітом. Вся влада належить тільки йому. І одного дня ти повинен будеш стати на коліна перед ним. І сьогодні, в час великого віровідступництва, діти Божі повинні приносити славу імені Ісуса Христа і звеличувати Його в цьому світі. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.